je plier adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şun 2016 yılın 31. Mayı heptenin tişenbe günü. Xabarlar gündelüğümüzde Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda. Amnesty International guramasy Awganistanyň içinde konflikten gaçyp göçen adamlaryň sanynyň soňky 3 ýylda 2 hese köpelip 1 milliondan geçenligini aýdýar. Aşgabatyň gaýy etrapçasynda onlarça ýaşaýşy aýy ýumrulýar.
Bu günler gurrun uýdan territoriýanyň Selinnaýa da Kuçaýew köçelerini uğrunda yerleşen onlarça jaý ýykylýar.
Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy Sultana Çylowanyň internet ara gatnaşygy kesildi.
Elbetde bu meniň işim bilen bagly öçürildi diýip men hasap etdim.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen tanış bolun. Сирияда козголоңчуларын элиндеги Идлиб шаһарында ортетин амалашырын болмагы чак эдилен хова хүҗүмлөрүндө азыннан 23 адамын вепат болондугу хабар берилди. Сирияда адам хукукларына көзөкчүлүк эден курамынын 31-нче майда айтмагына көрө, гейже амалашырылган хова хүҗүмлөрү шаһардын энчеме бөлөктөрүнө зарба уруптур. Зепер етен биналарын бири кетелхананын капталында жерлешер. Вепат болондордун 7-си чагылар деп курамынын мүдири Рами Абдурахман айтты. Окатышыгы бесетмек барыда февраль айында келген алалышыктан соң болан иң күрешлі бомбалы бұ хүзімің педаларының санының ені көпілмегіне қарашылыяр. Халат етіцілер Идлибті гейжәнің довамынды ішіліп, епат боландары көзледілер. Олар юмрылан веналарын қараваалықларында аман ғалан адымларын бірнәшесіне шол санды бір чағаны таптылар дейіп, Идлиб шәхірінің граждан қорғуын шедарасы өз Facebook сахипасында хабар берді. Идлиб шәхірі өвелайеті қозғылыңчы топорларын Şolsandal kayda bilen baglanşygy bolan Nusra frontunyň galaty hasaplanýar. Ortadan howa güýçleri Siriýada prezident Başar al-Asadyň gozgulyňçylara garşy alyp barýan göreşini goldama üçin geçen ýylda yerleşdirildi. Talibanyň söwüşçüleri bolmakda guman edilen hüjümçiler Demirgazy Awganistanda gara ýolda buky gurup adyndan 13 adamy öldürdiler we 30dan gowrak adamy zamunlygy aldylar. Owan resmiýetleriniň aýtmagyna görä 31-nji maýda Irden söwüşçüler Gunduz vilayatynyň Aliabat etrabynda 6 sany awtobusy saklapdyr. Gunduz vilayatynyň gubernatory awtobuslarda 200 çemet adamyň bolandygyny we 30dan gowrak adamyň zamun alynandygyny aýtdy. Owgan resmileri wepat bolanlaryň sany 13 we 18 adam aralygynda diýip habar berýärler. Ýolakçylaryň tahkiklaşdyrylmadyk sany zamunlykdan boşadylypdyr. Ýerli owgan resmileri hüjümde Talibany aýplaýarlar, emma bu söwüşçü hücum barada entek çıkış etmedi. Türkiye, Germaniýanyň Osman İmperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar edýän rezolýusiýany kabul etmegine garşy duýduruş edip 31-nji maýda çykyş etdi. Şu hepde Germaniýanyň Bundestagynda bu barada ses berişligi geçirilmegine garaşylýar. 1915-nji we 1917-nji ýyllarda 1,5 million ermeniniň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagyna köp taryhçylar 20-nji asyryň ilkinji genosidi hökmünde seredýärler. 20-den gowrak ýurt ony genosid hökmünde karar etdi. Германия ыкрар етмеді кем болса, хакимет башындағы коалиция бұл арада резолюцияны теклі ведер. Түркия Германия білен қатнашықларының чылшырымлы порсадына ғабат келен бұ әдімі қаршылық білдірді. Konfliktin gaçyp öz ýurdunyň çägünde göçüp ýaşamagy mejbur bolan Awganistanlylaryň sany şu ýyl 2 tartyp 1,2 million adama ýetdi diýip Amnesty International guramasy habar berdi. Londonda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy toparyň soňky hasabatynda görkezilen sandan daşary ýene 2,16 million Awganistanlynyň ýurdun daşynda botkun bolup ýaşaýanlygyny aýtdy we bu görkezijileriň soňky 40 ýylyň dowamında Awganistanda takmimnan her bir maşgalanyň öz ni terk etmek bilen bagly ýagdaýy baştan geçirenligini aňladyanlygyny bellädi. Hasabatda ýurdun içinde göçürilen adamlaryň zerur ýaşaýyş şertleriniň azygyny we suw medisina kömeginiň ýetmezçiliginden mätäçlik çekýänligi şeýlede bilim almak hemde işe ýerleşmek ýaly mümkinçiliklerden mahrum bolýanlygy aýdylýar. Azerbaycanlı adı belli futbolçu Avreli jurnalisti öldürmek bilen bağlı hadisə qatnaşıqda günəlinib 4 yıl türmə tutsaqlığına hökum edildi. Bakuvun etirap Suudi 31-ci mayda çıxaran qararında Javed Hüseynovi Rasim Aliyeva qarşı planlaşdırılan hücum barədə hakimiyyətləri xəbərli etməzlikdə günəli tapdı. Suud Kabala futbol komandasında oynayan və Azerbaycanı vəkilçilik edən Hüseynovi tutsaqlığa hökum etdi. Hüseynov ayıplamaları rədd edir. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulub yenilən gününün ertəsi 2015-ci ilin 9-cu avqustunda Bakuun keselxanasında aradan çıxdı. Jurnalist özünün Hüseynovun tərəfdarlarının hücumuna tedavar olunduğunu keselxanada olan vaxtında xəbər verdi. Olar Aliyevin Hüseynovu tənqidləb yazan makalası üçün ondan ayrılıbdır. Aprel ayında 5 adam Aliyevin ölümünə səbəbkar olmaqda günəli tapıldı. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir təzəlikləri ilə tanış oldunuz.